COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. Soanche conceptos como análise DAF o IBAN o tipos de cambio. É importante telos claros porque todos temos contas bancarias e se se nos escapan certos termos é máis fácil que nos veamos perdidos. Percorre Galicia estes días un autobús cunha escape room, unha especie de xogo en tempo real, no que os mozos que estudian FP se familiarizan con termos financieiros básicos. Simula unha nave espacial que está en Marte e teñen que facer que veña a Terra. Como? Pois resolvendo as pistas relacionadas con educación financiera que lles plantexan. O IBAN, por exemplo, é o número internacional dunha conta bancaria. Vita e Sara estudian no FP Ángel Casal da Coruña.
Para empezar, entramos en unha sala en la que nos explica, ya dijimos, un androide, un humanoide. Vamos pasando distintas probas. En esas probas, pois, relacionanse con actividades financieras, economía, e todo de todas esas cousas que xa comentamos antes que o noso ciclo non ten moito que ver, pero que eso está totalmente adaptado, que non fai falta saber moitísimo para pasalo ben e pa...
A análise DAF é un procedemento para avaliar o estado financiero dunha empresa. Tamén teñen que sabelo para resolver o xogo. Os alumnos teñen, iso sí, a axuda dun humanoide que lles dá pistas se se ven perdidos. Víctor, o que fai dese humanoide que lles dá pistas?
En cada desafío siempre hay, pues, desde unos test donde se tocan el tema del pago de seguro, de conceptos bancarios, apertura y cierre de cuenta. También hay otro que está el análisis DAFO, que es un análisis.
Pues cosas que lle sirven na súa vida como adulto. Su autobús Finexit é unha iniciativa de Mafre e das cámaras de comercio. Dende a Xunta destacan a implantación dunha asignatura de cultura financiera en tercero da ESO, tamén para aumentar esa cultura financiera. 7:22 minutos, escoita Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Pola mañá algo de chuvia no norte, pola tarde chuvia en toda Galicia. No interior de Pontevedra, alerta por precipitacións que poden acumular ata 40 litros en 12 horas. Sopla vento do suroeste, forte no litoral norte. As temperaturas máximas, de novo, de alrededor dos 20 graus. Estamos a día 25, os meteorólogos anuncian chuvias polo menos ata o día de todos los santos. Enseguida che conto o que lle pasou unha bodega tras un ciberataque. Tuveron que volver o papel e o boli.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
As empresas e as institucións de Galicia cada vez máis preocupadas polos ciberataques. Pasou en xullo o Concello de Cangas en Pontevedra, que estivo días sin poder pagar as nóminas. Ou en agosto a Televisión de Galicia, que tivo a páxina web parada e a que lle roubaron datos privados dos traballadores. O obxectivo pode ser calquera empresa, tamén as empresas de alimentación. En COPE Galicia contamos xa a situación que viviu unha bodega vitivinícola. Atacárona e paralizáronlle todo o proceso de ventas. Contao Pedro Sierra, CEO dunha empresa de ciberseguridade.
Tuvieron que parar toda la salida, por ejemplo, de toda la exportación que tenían que mandar, porque no tenían control de qué número de botellas, de qué clase de botellas y a quién se la tenían que enviar. Tampoco sabían qué dinero les debían de facturar durante unos días. Se tuvo que volver al papel y al bolígrafo.
¿Quién está detrás de ese tipo de ciberataques? Pues hay auténticas empresas por todo el mundo que se dedican a extorsionar con esos ataques informáticos.
No son, como muchas veces visualizamos, a un chaval con una gorra. Son grandes compañías en Australia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en China, desde muchos puntos del mundo han creado ese tipo de empresas que se dedican a buscar vulnerabilidades.
A entrevista completa con Pedro Sierra podes escoitala en cope.es/Galicia 7:24.
¿Alguna vez sentiches que estabas exactamente onde deberías estar? Nun lugar onde non importa que andes polas ramas, porque perderse en plena natureza é a mellor forma de atoparse. Un lugar no que ter que mollarse senta ben. desfrutando de augas termais que conectan o corpo e a alma. E onde quedar en branco é o segredo para desconectar. Explorar o interior de Galicia e aproveitar a extensa rede de aloxamentos de turismo rural segue sendo unha aventura inesquecible. Contamos con centros de establecementos, paquetes turísticos e ofertas personalizadas nas que podes empregar o bono Descubre Galicia en outono e aforrar ata 100 euros. Este outono aproveita os recursos turísticos que temos preto. Este outono, Galicia senta ben. Xunta de Galicia. Actuación cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional.
COPE Galicia.
Estar informado.
E contoche tamén cunha parte da lei do litoral galega suspéndese temporalmente. Recurriu no goberno, o Tribunal Constitucional admitiu a trámite ese recurso, entende o Ministerio que a lei galega regula materias que son de competencia estatal. Consecuencias prácticas: a normativa estatal é máis restrictiva, por exemplo, a hora de legalizar obras irregulares no litoral. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.